Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je
emisija u središtu pažnje. Dobroveče. U emisiji govorimo o opasnostima, rizicima i posledicama upotrebe pirotehničkih sredstava. Kako i koliko novogodišnje petarde mogu da povrede decu i o čemu bi roditelji trebalo da vode računa? Šta Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima kako bi se sprečila nelegalna prodaja pirotehničkih sredstava i remećenje javnog reda i mira? Gosti emisije su Momčilo Sovelj, zamenik načelnika odelenja za javni red i mir u upravi policije MUP-a Srbije i dr. Dragan Stojićević, specijalista hirurgije iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. U središtu pažnje je i situacija u Jemenu u kome su zaraćene strane ipak sele za pregovarački sto. Da li će biti zaustavljeni rat i humanitarna katastrofa? Sagovornik emisije je Borislav Korkodelović, spoljnopolitički novinar. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Prvi program Radio Beograda, emisiju u središtu pažnje, a u središtu pažnje ove večeri opasnosti, rizici i posledice upotrebe pirotehnike. Gosti u studiju prvog programa su Momčilo Sovelj, zamenik načelnika odeljenja za javni red i mir u upravi policije MUP-a Srbije i dr. Dragan Stojićević, specijalista hirurgije iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Poštovani gosti, dobro večer i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobro večer.
Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel građanima da se tokom predstojećih praznika suzdrže od upotrebe i kupovine pirotehničkih sredstava na neovlašćenim mestima poput uličnih tezgi, pijaca itd. Moram na početku, gospodine Sovi, da vas pitam, kakva je situacija ove godine? Ima li razlike u odnosu na prethodne?
Pre svega da se zahvalim na pozivu u vašoj emisiji. Moram na početku da kažem da Ministarstvo unutrašnjih poslova svake godine, naročito u ovim novogodišnjim praznicima, gde se očekuje povećana upotreba, promet pirotehničkih sredstava, ulaže dodatne napore da se takva mesta iskontrolišu. apeli koji u saradnji sa medijima svake godine Ministarstvo unutrašnjih poslova daje su zaista urodili plodom i mi iz godine u godinu beležimo pad ovakvih negativnih pojava. Ja još jednom moram da apelujem na sve građane da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava i da ista ne kupuju na neovlašćenim mestima, kao što ste rekli, na mestima poput uličnih tezgi, pijaca i tako dalje, jer takva sredstva su po pravilu neatestirana, nemamo njihovo poreklo, ne znamo kako su napravljena, a posljedice upotrebe takvih sredstava zaista mogu da budu ozbiljne.
Doktore Stojićeviću, kakav je vaš utisak? Da li je manje vatrometa, buke i upotrebe petardi uoči, evo sad, novogodišnjih i božićnih praznika? Vidjet ćemo kakva će situacija biti narednih dana. Ali prosto vaš utisak.
Pa moj subjektivni doživljaj jeste da ima manje buke, da se manje puca, ne samo ove, već i prethodne godine. I na svu sreću i moj profesionalni doživljaj u svakodnevnom radu je također takav. Na svu sreću, ponavljam, manje povređene dece ove i prethodne godine. Tako da ove akcije koje se zajedničkim naporima rade svakako urode plodom, bar donekle, da kažem.
MUP svake godine, kao što ste rekli, upozorava na to da upotreba takvih pirotehničkih sredstava nosi sa sobom velike rizike, mislim na te koji se kupuju na neovlašćenim mestima, koji se ogledaju u trajnim posljedicama po zdravlje, uznemirenju građana, narušavanju javnog reda i mira i mogućem izazivanju požara i eksplozija. Doktore Stojićeviću, kakve posljedice po zdravlje može da izazove petarda u ruci? Vi ste, nažalost, imali brojna iskustva s povreda.
I, nažalost, jesam. Evo i pre emisije baš smo imali priliku da pričamo o tome i da vam pokažem neke fotografije. Po zdravlje dece brojne su, od onih, da kažem, bezazlenih povreda po tipu opekotina, kako opekotina šaka i drugih delova otkrivenih tela, tako i inhalacionih opekotina kada deca udahnu taj zažareni plamen od strane eksplozivnog sredstva, pa do onih najtežih po tipu kod dece, nažalost, amputacija prstiju, što se nažalost dešava. Eto, prošle godine smo imali priliku da učestvujemo i Tiršova imala akciju Petarda nije igračka, gde smo mislili da smo zaista postigli dobar rezultat, a dovoljno i to jedno dete koje smo mi imali za Božić, baš za Božićnu noć, tačnije za doček Božića, gde je amputiran deo, znači kaže prste, tako da, dok je to
baka
jedno dete...
Baka je kupila unuku petardu, jest, i petarda je eksplodirala u ruci.
Jeste, baka je kupila unuku i to kupila je u radnji, nije kupila na ulici, tako da se i kod tih petardi koje se kupuju u radnji dešava sistemska greška, kao kad kupite sat, jedan od 1000, jedan od 2000 prestaće da radi, nažalost, po ovo dete, to se desilo u njegovom slučaju.
O čemu bi roditelji trebalo da pre svega vode računa? Pa, i pričat ćemo o tome zašto uopšte pacati petarde i praviti buku, ali o čemu bi, šta je to što vi kažete roditelj?
Pa roditelj mora da da jednu pozitivnu, ispravnu sliku detetu. Ja sam otac dve maloletne ćerke i ja ne bacam petarde iz tog razloga što ne želim da dam sliku njima da je to nešto što treba ohrabrivati. Deca se u velikoj meri ugledaju na svoje roditelje i kao što smo ovom prilikom imali da vidimo, baka je ta koja je kupila svom unuku petardu. Neretko su upravo roditelji ti koji to ponašanje ohrabruju. Deca nađu način. Uhum. To su naravno i njihovi školski drugari i tome slično, tako da svakako treba krenuti iz kuće da su roditelji ti koji treba da daju neku pozitivnu, najpozitivniju sliku za svoje dete.
Gospodine Sobilje, zašto deca, ali deca su deca, nekako kao što kaže doktor Stojićević, ugledaju se na roditelje, ali zašto odrasli ljudi izazivaju čak i požare vatrometom, pirotehnikom, bacanjem petardi nekom pod noge? Šta su motivi? Da li ste bili u situacijama da pritvorite neke ljude i da razgovarate?
Pa, znate kako, moramo da napravimo jednu jasnu razliku između prekršaja i krivičnog dela. Sama upotreba pirotehnike u smislu narušavanja javnog reda i mira predstavlja prekršaj. Mi smo primetili da kaznena politika koja je do marta ove godine bila vođena nije davala adekvatne rezultate. Svakodnevnim naporima i praćenjem stanja mi smo došli do tog zaključka i predložili smo izmene Zakona o javnom redu i miru da su kazne za taj prekršaj drastično povećane. Sama upotreba pirotehnike na javnom mestu, ako se tim činom narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost drugoga, takvo lice može biti kažnjeno novčanom kaznom od 50 do 100.000 dinara, što složit ćete se, zaista visoka kazna. Drugi segment jeste i pojava takozvanog šenlučenja, odnosno upotrebe vatrenog oružja, ali bez projektila. Tu su također kazne povećane, da lice koje na takav način narušava javni red i mir se može kazniti od 100 do 150 hiljada dinara ili čak zatvorom od 30 do 60 dana. Drugi segment jeste pojava krivičnih dela poput izazivanja opšte opasnosti, ugrožavanja sigurnosti i tako dalje. Tu moramo biti jako precizni i obazrivi u samom preduzimanju mera i radnji u cilju utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja i okolnosti, obaveštavanju nadležnog tužioca koji kvalifikuje samo krivično delo i nalaže policiji šta dalje da radi. Zaista se tu ne može isključiti ni mogućnost određivanja zadržavanja takvim licima ili čak i pritvora. Motivi lica koja narušavaju javni red i mir upotrebom pirotehnike su zaista različiti i zavise od slučaja do slučaja. Ja ne bih ulazio u to, rekao bih da koliko god da su nam zakoni savršeni, uvek postoji neko ko će taj zakon da krši. Suština priče jeste da ovakvim apelima, zajedničkim pristupom ovoj pojavi poput saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova i sa lekarima i sa drugim nadležnim državnim institucijama i opet ponavljam sa medijima, jeste da na taj jedan, rekao bih, multiagencijski pristup, multiagencijski način doprinesemo da se ovakve pojave suzbiju. Reći ću samo jedan podatak, da tokom novogodišnjih praznika prošle godine je oduzeto nešto preko 20.000 komada pirotehničkih sredstava, što je značajno manje u odnosu na prethodnu godinu kad je bilo oko 60.000. Tako da svi ovi apeli, i naravno moram i da još jednom napomenem, zaista pojačane mere i radnje i policije i kolega i sektora za vanredne situacije koje kontrolišu promet pirotehničkih sredstava daju značajne rezultate. Mi se ne zaustavljamo na tome, jer sagovornik iz Tiršove je lepo rekao, dovoljno je to samo jedno dete da bude povređeno pa da mi budemo nezadovoljni. Trend jeste smanjenje, ali se ne zaustavljamo na tome.
Da, trend smanjenja. Da li doktore mogu da se jave i druge povrede osim, eto, nažalost, deca ili to dete o kome smo govorili i čiji smo slike vidjeli, ostalo bez prsta, da se ostane bez sluha, da se izbije oko.
Da, dešavaju se potpuno bizarne povrede. Ja sam i ranije imao priliku da pričam protiv toga. Dete kao dete nije možda ni svestan nekih opasnosti, pa se dešavalo da stave i da stavljaju i dalje petarde u neke tegle, flaše, pa onda time amplifikuju, pojačavaju dejstvo petarde, prave projektile, onda lete ti delovi stakla, dešavaju se posekotine, bizarne povrede, opekotine očiju, povrede slušnog aparata. Ranijih godina je bio jedan na svu sreću trend koji je prestao, a to je da su se takmičila deca ko će duže da drži petarde u ruci, onda su u zubima, što su potpuno bizarne okolnosti, i na svu sreću ove akcije zaista pokazuju to neko smanjenje, da kažem, nije to ranije. Ranijih godina je u tim dežurstvima tokom nove godine i između nove godine i srpske nove godine kao da dežurate za vreme ratnog stanja, to samo dovoze decu, i zaista su bile raznorazne.
A kakve su opravdanja roditelja i rodbine, baka, deka koji su tako nešto dali detetu u ruke? Misliš, šta su vam govorili, iz kojih razloga, da li su bili svesni uopšte koliko je to opasno?
Pa kad god se desi neka povreda koja zahteva hospitalizaciju, to su najčešće teže povrede, i kada mi pričamo sa roditeljima, bakama i dekama, oni ni ne traže opravdanje. To je jedno šokno stanje koje traje dok ide tu u bolnici. Mi prosto ni ne pokušavamo da pričamo u tim slučajima sa roditeljima, da okrivljamo, nalazimo krivca, već da izlečimo to dete i što pre ga otpustimo iz bolnice. Tako da.
Gospodine Sobilj, da li se prema zakonu o oružju i municiji zabranjuje prodaja pirotehničkih sredstava maloletnim?
Prodaja pirotehničkih sredstava maloletnim licima je zabranjena, ali ne na osnovu zakona o oružju i municiji, nego na osnovu zakona o zaštiti potrošača. Sama pravna lica, odnosno prodavnice koja prodaju takva sredstva maloletnicima, mogu biti kažnjena, kazne su zaista drakonske. Dakle, zabranjeno je prodavati pirotehnička sredstva maloletnim licima. To su sva lica mlađe od 18 godina. Moramo tu i da razlikujemo decu od maloletnika. U pogledu odgovornosti, što prekršajne, što krivične. Deca su lica do 14 godina i ona nisu odgovorna. Maloletnici od 14 do 18 mogu odgovarati za prekršaj. S tim nadovezao bi se i na ovu priču oko odgovornosti roditelja. Moramo da spomenemo da deca, odnosno maloletnici, složit ćemo se svi, nisu još toliko psihofizički stabilna da u punoj meri shvataju značaj svojih postupaka. U tom smislu roditelji moraju mnogo više da povedu računa o tome gde su im deca i šta rade njihova deca. Ako se ispostavi, odnosno dokaže da je maloletnik, odnosno dete, učinilo neku protivpravnu radnju u smislu prekršaja ili, ne daj Bože, krivičnog dela zbog propuštanja dužnog nadzora od strane roditelja, staratelja ili usvojioca, roditelj se može kazniti kao da je on učinio taj prekršaj. Dakle, ja ovom prilikom apelujem i na roditelje i na kraju krajeva i na nastavno osoblje u školama da prenesu ove apele deci i da im ukažu na zaista ozbiljne posljedice. Rekao bih da je ključan moment da stavimo sada zakon po strani te kazne. Mislim da posljedice po zdravlje zaista su katastrofalne i mi smo se kroz našu svakodnevnu praksu, a pogotovo lekari, nagledali strašnih posljedica, tako da ja bih tu skrenuo pažnju upravo na to.
Doktore Stojićeviću, vi niste samo dečji hirurg, nego, kako se to kaže, i hirurg za odrasle. Da. Da li ste imali u svojoj praksi slučaj odrasle osobe koja je stradala zbog pirotehnike?
Imali smo slučaj odraslih osoba dok sam radio pri kliničkom centru, koje su se povređivale na takođe bizarne načine od strane pirotehničkih sredstava, vatrometa. To su, znači, prilično nezgodne opekotine za lečenje, jer nije to samo opekotina koja je nastala oslobađanjem visoke temperature, nego to su zaista prljave opekotine, prljave rane koje se jako teško leče. I da kažem, od najraznoraznijih drugih i kod odraslih nažalost se dešavaju povrede tipa povreda prstiju, amputacija, gubitka čitave šake. Imali smo i takve slučajeve. Na svu sreću, to je nešto ređe nego ove ostale povrede o kojima smo pričali.
A šta je vaša poruka generalno i roditeljima i, da kažemo, ovim starijim maloletnicima, jer roditelji su odgovorni za decu?
Pa moja poruka bi bila: nemojte baciti ni jednu petardu. Nemojte kupiti ni jednu petardu, jer, kao što kažemo deci, petarda zaista nije igračka, nije ni zabavno to pucanje, meni lično, a nadam se ni velikom i širem auditorijumu koji nas i sluša ovom prilikom. Tako da, dok god neko baci jednu petardu, postoji rizik po zdravlje, kako dece, tako i odraslih.
Gospodine Sobilj, kome građani, naravno policiji, ali da li je to policija na opštini na kojoj žive, da se obrate u slučaju remećenja javnog reda i mira? Mnogi ljudi, ukoliko je velika buka zbog petardi, vatrometa, pucanja, kako ste rekli, šenlučenja, imaju u kući stare i bolesne roditelje, imaju bebe, takođe i kućne ljubimce koji su veoma ugroženi.
Tako je, da.
Zbog vatrometa su ptice padale s neba, uginule.
Jeste. Pa najjednostavnije je da svi građani sve negativne pojave koje im smetaju u ovom kontekstu u kojem pričamo je da prijave na 192.
Na 192.
Na 192, to je dežurni telefon koji radi non stop 24 sata, 7 dana u nedelji, svih 365 dana. Tu zaista moje kolege revnosno primaju svaki poziv i obavljaju razgovor sa građanima koji prijavljuju događaj, kako bi u tom prvom razgovoru stekli što više informacija o samom događaju i uputili adekvatnu organizacionu jedinicu da postupi po tom događaju. Tako da mislim da je najjednostavnije savjetovati građane da na 192 prijave sve negativne pojave u kontekstu narušavanja javnog reda i mira, a već je sada to stvar naše organizacije, ko će izaći na teren i tako dalje. U svakom slučaju, uvek i po svakoj prijavi građana policijski službenici postupaju maksimalno profesionalno, blagovremeno i hitno.
I za kraj našeg razgovora da vas pitam, koliko u vreme praznika vodimo računa generalno i o svojoj i o tuđoj bezbednosti? Šta je vaš utisak?
Pa mislim da iz godine u godinu sve više i više se vodi računa o bezbednosti.
Da, to smo rekli na početku.
Tako je. Generalno period novogodišnjih praznika predstavlja i jedno lepo vreme, vreme euforije, ali upravo iz tih razloga, iz tog opuštanja može da dođe i do nekih neželjenih posljedica, tako da bi ja rekao da bi trebalo ipak voditi računa o svim segmentima života gde svakako značajno mesto zauzima i bezbednost.
Doktore, vi?
Pa, provedite novu godinu sa bližnjima, bez pucnjave.
I bez rizika i opasnosti.
Bez nepotrebnog rizika, jer svaka petarda nosi rizik da novu godinu i božićne praznike provedete u bolnici, što definitivno niko ne bi volio.
Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru o opasnostima i rizicima od upotrebe pirotehničkih sredstava. Govorili su Momčilo Sovilj, zamenik načelnika odelenja za javni red i mir u upravi policije MUP-a Srbije, i dr. Dragan Stojićević, specijalista hirurgije iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Posle bloka reklama govorimo o situaciji u Jemenu, u kome su zaraćene strane ipak sele za pregovarački sto. Gost moje koleginice Nevene Kostadinović-Manojlović je Borislav Kokodelović, spoljnopolitički novinar.
Eko. Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS. Sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Mi smo naci, inovaci, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, generaciji inovacije. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović. Sopran. Janoš Serekovan. Tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko.
U središtu pažnje i humanitarna katastrofa u Jemenu, zaraćene strane prvi put su posle dve godine sele za pregovarački sto, ali da li je to dovoljno? Zašto ljudski život u ovoj bliskoistočnoj zemlji nema vrednost? O svemu tome razgovaramo sa spoljnopolitičkim novinarom Borislavom Korkodelovićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Prvi mirovni pregovori za okončanje rata u Jemenu održani su nedavno u Stokholmu, u Švedskoj, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Za istim pregovaračkim stolom našle su se delegacije međunarodno priznate vlade Jemena i pobunjeničkog pokreta Huta, kojeg podržava Iran. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Jemen, Martin Griffiths, rekao je da se nada da će zaraćene strane u toj zemlji postići dogovor u vezi sa novim pregovorima početkom naredne godine. Jemen je, da podsjetimo, poprište duboke političke i bezbednosne krize koja je krajem 2014. godine eskalirala u građanski rat. Pobunjeničke snage Huta kontrolišu glavni grad Sanu i još nekoliko važnih regiona u zemlji, a međunarodno priznata vlada Jemena deluje iz lučkog grada Adena. Sukobi su intenzivirani 2015. kada je koalicija koju predvodi Saudijska Arabija počela vazdušne udare na položaje pobunjenika. Rat u senci, kako ga analitičari nazivaju, do sada je odneo 10.000 života, a 14 miliona ljudi je na ivici gladi. Od toga polovinu čine deca. Teritorija Jemena predstavlja jednu od najstarijih kolevki civilizacije. Nekada je to bila jedna od najplodnijih na Arabskom poluostrvu, ali je zbog iscrpljenosti prirodnih izvora nafte postala najsiromašnija na Bliskom istoku. Ipak ima stratešku važnost, pa da čujemo kakvu i o kakvoj državi pričamo.
Da, to mislim da je vrlo dobro da upoznamo vaše slušaoce. To je jedna, kao što ste i kazali, od značajnih zemalja Bliskog istoka. To je druga po veličini država na Arabijskom poluostrvu. Ona je negde preko oko 530.000 kvadratnih kilometara i 28 miliona stanovnika. Zemlja čija istorija, bar što se tiče neverovatno lepih planinskih područja, je dosežen negde 7000 godina, naime 5000 godina pre nove ere pojavila su se prva naselja. Ta zemlja ima jednu finu klimu i pojedini delovi su izuzetno plodni. Ima neke manje rezerve nafte, ali nikako u odnosu na svog moćnog velikog susjeda suseda Saudijsku Arabiju ili Ujedinene Arapske Emirate, a to su dve države koje imaju i svoje značajne interese u Jemenu. Jemen ima izuzetnu geografsku poziciju, on izlazi na Indijsko more i izlazi na Crveno more. Praktično kontroliše ulazak u Crveno more i dalje Suetski kanal i na taj način predstavlja, može da osmatra svaki brod koji iz Azije ide u Evropu i iz Evrope. Otuda je i veliki interes moćnih zemalja sveta, ne samo regionalnih sila, za Jemen. Jemen je i veoma blizu istočnoj Africi, Etiopiji, Somali, Eritreji, Džibutiju, upravo preko Mabdel Alaba, koji je glavni tesnac za ulazak u Crveno more, i to sve govori o tome da su oduvek bili moćni sukobri koji su se događali u blizini Jemena ili na jemenskoj teritoriji.
Tamo, kao što znamo, bukti rat, ali možemo čak da kažemo da bukti više ratova. Ko se u stvari protiv koga bori u Jemen?
Pa, to je jedno veliko pitanje. Jemen ima izuzetno komplikovanu istoriju i izuzetno komplikovane političke odnose. Jednom je doskorašnji, dugogodišnji diktator i vladar Jemena, Saleh, general Abdulaziz Saleh, rekao da je upravljanje, a on je vladao 33 godine Jemenom.
I 2017. je ubijen upravo od strane pobunjenika Huta.
Tačno. On je kazao, vladati Jemenom znači igrati po glavama zmija. Onda možete da zamislite kakva je to domaća politika, ali je to i politika u odnosu na Jemen. Praktično postoje tri glavna rata. Prvi rat je rat koji Sjedinjene Američke Države negde od 2010. godine vode protiv Al-Kaide i Islamske države na teritoriji Jemena, jer su bile nezadovoljne kako upravo Saleh vodi te ratove. Smatrali su da Saleh ima neke prikrivene interese da ne vodi 100% rat protiv terorizma. Drugi rat je rat koji su počeli u stvari Huti, pobunjenički pokret, o njemu možemo, ako bude bilo vremena, malo da razgovaramo, sa svojim protivnicima. To je takozvana vlada, neki kažu da je to međunarodno priznata vlada, drugi govore da nije. U svakom slučaju rezolucije Ujedinjenih nacija govore u prilog toj vladi koju predvodi Salehov zamenik, nekadašnji potpredsednik vlade, general takođe Hadi. I taj rat, u taj rat su se 2015. godine uključila Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i koalicija još desetak, neki kažu ukupno 17 zemalja sa Bliskog istoka, to su uglavnom muslimanske države i arapske države. Te države na neki način podržavaju Sjedinjene Američke Države i zapadne zemlje, jer su ih doskora obilato pomagale oružjem, municijom, logistikom, obaveštajnim podacima. I konačno, treći rat je rat svih protiv sviju. To je u stvari rat gde često ne postoje saveznici, već se one preko noći menjaju i od saveznika postaju protivnici. Najbolji primjer su recimo Huti i Salehove snage koje su postojale. Huti su protiv Saleha vodili rat negde od 2000-ih godina, jer su smatrali da je njegov režim korumpiran i da ga treba oboriti. Onda su 2003. kada su Amerikanci napali Irak, oni iz solidarnosti prema režimu Sadama Huseina pristupili okrenuli se i protiv Sjedinjenih Država i protiv Saudijske Arabije koja je podržavala Sjedinjene Države i protiv Izraela jer smatraju da Izrael stoji za mnogih događanja na Bliskom Istoku. I onda su vodili ukupno 6 ratova Saleh i Huti. Da bi negde 2010. godine sklopili određeno primirje, kada je nastupilo arapsko proleće i Saleh bio zbačen, onda su Huti opet bili protiv njega. Da bi se negde 2013. 14. kad je Saleh već bio u političkoj penziji, jer ga je Hadi zamenio posle proleća, oni se ponovo udružili sa Salehom, sa njime vodili ratove protiv Hadija, a onda 2017. kad je Saleh kazao ne, ja više neću da ratujem protiv Hadija i protiv Saudijaca, već im pružam ruku pomirenja, onda su ga Huti likvidirali. To je to recimo jedan od primera kako svi vode ratove protiv svih.
Pored toga imamo nekoliko regionalnih igrača, pa da krenemo od Saudijske Arabije, pošto ona predvodi koaliciju koja vodi izvodi vazdušne udare na položaje u Jemenu.
Da, Saudijska Arabija ima strateški interes da u Jemenu prvo ne bude Al-Kaida i da ne bude Islamska država. U tom smislu Saudijska Arabija snažno podržava rat Sjedinjenih Država. Ali u isto vreme Saudijska Arabija se u potpunosti slaže, čak je možda i gorljivija u nekim trenucima u protivljenju Vašingtona Iranu. Iran opet zdušno podržava Hutije zato što su Huti kao i oni šiiti. Saudijska Arabija i najveći broj ostalih zemalja Bliskog Istoka i zaliva, oni su suniti. Suniti su dominantna religija, odnosno dominantna sekta u okviru islama, šiiti su manjinska, a Huti koji su zaidi, oni su u stvari manjinska sekta unutar šiita. Nadam se da će moći ovaj vaši slušaoci na neki način ovo da prate. I onda su znači Saudici veoma protiv Hutija i na političkom i na vojnom i na regionalnom planu.
Faktički u Jemenu vode neku vrstu rata sa Iranom koji takođe želi da se nađe za pregovaračkim stolom.
Apsolutno, da, to potpuno ste u pravu. Smatra se i da Iran na određeni način pomaže Hute. Iran insistira da je to politička i diplomatska podrška. Amerikanci i Saudici tvrde, pa čak i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, tvrde da to se ne ograničava samo na političku i diplomatsku podršku, da se radi o vojnoj podršci, da se ona ogleda u tome što Huti često uspevaju da ispale rakete na gradove, naročito pogranične gradove u Saudijskoj Arabiji, ali boga mi, to, neke od tih raketa dosežu i do Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranci opet kažu Saudijska Arabija kontroliše vazdušni prostor i teritorijalne vode Jemena u potpunosti, kako mi onda možemo da im doturamo, da Hutima doturamo oružje. Međutim, i Amerikanci su u nekoliko navrata u Ujedinjenim Nacijama iznosili delove raketa ili vojne opreme za koju tvrde da je iranskog porekla, a koja je došla sa strane Huta.
Šta je američki interes u jemenskoj priči?
Pa, američki interes, ja sam već naznačio u nekoj meri, to je pre svega borba protiv Al-Kaide i protiv Islamske države. Drugo, strateški položaj Jemena, da ne padne Mabdel Arab ruke nekoga ko bi mogao eventualno da zatvori prolaz kroz Crveno more do Suetskog kanala, tu se pre svega misli na Iran, ali se misli i na teroriste. Dalje, Sjedinjenim državama je izuzetno važna stabilnost Saudijske Arabije i ni na koji način ne bi želeli da dozvole da neka sila u Jemenu postoji koja bi mogla eventualno da pokuša da destabilizuje dvor u Rijadu. Tako da su, takođe, tu je pitanje i nafte, ko će kontrolisati naftu i ko će kontrolisati te pomorske puteve oko Jemena.
Ipak za posledicu svega onoga što se dešava u Jemenu imamo izgladnelu decu, bombe koje očigledno ne biraju ciljeve i ljude koji u 21. veku umiru od kolere. Kako se može zaustaviti ova humanitarna katastrofa koja zaista i opravdava taj često zloupotrebljen termin?
Pa, dugo je jemenski rat bio takozvani prećutani rat. Tek u poslednje vreme, možda poslednjih godinu i po dana, naročito u američkoj štampi su se pojavili veoma kritični članci protiv Saudijske Arabije. Pre svega je ta svest o užasnoj situaciji, humanitarnoj situaciji u Jemenu došla u stvari kroz kritiku Saudijske Arabije u zapadnoj štampi. Situacija jeste bukvalno očajna i katastrofalna. Ujedinjene nacije kažu da Jemenu preti najteža glad za poslednjih 100 godina, jer je negde između polovine i dve trećine od 28 miliona ljudi, znači između 14 i 22 miliona ljudi, je direktno pod pretnjom gladi ili je ili im predstoji takva opasnost. Haraju bolesti, jer je jednostavno posle tih silnih i ratova i bombardovanja u poslednjih 3,5 godine od strane Saudijaca, infrastruktura razorena, putevi su razoreni, razorene su kanalizacije, ne dopire voda koje inače nema preterano, i to se naročito na decu odražava, na mlade, i smrtnost dece je izuzetno velika.
Da, podaci UNICEF-a kažu da godišnje umre od akutne neuhranjenosti i lako izlečivih bolesti 30.000 dece, što dođe jedno na 10 minuta, a da je 1,8 miliona jemenske dece mlađe od 5 godina pati od akutne neuhranjenosti, životno ugroženo 400.000.
Apsolutno da, to ste dobro našli te podatke. Ja mogu samo da dodam da je još jedan podatak koji je upravo prošle nedelje u vreme konferencije u Švedskoj, pregovora u Švedskoj objavljen, to je da je od poslednje 3,5 godine je umrlo negde 85.000 mališana od 1 do 5 godina. To je znači jedna zastrašujuća brojka. Takođe je objavljeno da je od početka saudijske intervencije negde oko 60.223 čoveka, ljudi, osoba, civila i vojnika je poginulo. Od tog broja, od tih 60.000, polovina je poginulo samo u 2018. godini.
I zašto onda međunarodna zajednica sve ovo slepo posmatra i dolazimo do ovakvih podataka? Kako je moguće da život u Jemenu toliko malo vredi?
Pa, to je stvar, ne mogu da kažem visoke politike, ali državnih interesa pojedinih zemalja. Kao što ste sami observirali, radi se pre svega o indirektnom sukobu između Saudijske Arabije, iza koje stoji Sjedinjene Države i Irana. To je jedan sukob koji je u slučaju Saudijske Arabije i Irana ne samo politički nego i duboko religiozni. Stvar je toga ko će u stvari kontrolisati ne samo muslimanski svet nego i prilike na bliskom, u regionu zaliva i na Bliskom istoku. I ulozi su ogromni. Saudijska Arabija mesečno troši prema američkim izvorima negdje između 4 i 5 milijardi dolara na intervenciju u Jemenu. Možete zamisliti da je to praktično 50 do 60 milijardi godišnje koje bi mogle da budu iskorišćene u mnogo pametnije svrhe, da tako kažem.
Pa da bi se smanjila ova neuhranjenost.
Recimo, ali recimo idejni ideolog tog rata je prestolna naslednik Saudijske Arabije, ličnost o kojoj se ovih dana često pominje i zbog ubistva novinara Kašogija, i on je spreman da ide do kraja, kao što i u mnogim drugim situacijama spreman da ide do kraja i da rizikuje sve kako bi tu svoju politiku sproveo do kraja.
Iako ovo brutalno ubistvo novinara Džamala Kašogija nema direktno veze sa situacijom u Jemenu, da li možda to što je upravo ovo ubistvo uzdrmalo presto u Rijadu može da utiče na situaciju u ovoj bliskoistočnoj zemlji?
A naročito zapadni, odnosno američki mediji koriste tu situaciju da bi prestolonaslednika predstavili u još crnjim bojama nego što on možda stvarno i jeste. Svest o tom gnusnom ubistvu je na neki način, i to je gorka ironija, probudila dodatnu svest o ratu u Jemenu. I onda su naročito američki mediji iskoristili tu priliku da zahtevaju od političkog establishmenta da prekine američko snabdevanje, pardon, Saudijske Arabije oružjem, napajanjem aviona u letu, davanjem obaveštajnih podataka, i imali smo jedinstvenu situaciju do sada u američkom senatu prošle nedelje da su se praktično složno svi demokratski senatori, senatori demokratske stranke i značajan broj senatora republikanske stranke složili da u vidu zakona da izglasaju zakon kojim će biti zabranjeno, da kojim Kongres traži od predsjednika da obustavi bilo kakvu vojnu pomoć Saudijskoj Arabiji. To jeste predlog zakona. Taj predlog zakona ide u predstavnički dom. Tu do kraja godine verovatno neće moći da prođe, ali će proći u novom sazivu Kongresa. Međutim, onda ide da potpisivanje u Belu kuću, gde je predsjednik Trump već kazao da on neće potpisati taj zakon, i onda se vraća ponovo u Senat, gde je potrebna dvotrećinska većina da bi to stvarno postao, da bi bio odbijen veto predsjednikov. Međutim, s obzirom da nisu svi republikanci za taj zakon, onda je u novom sazivu Senata najverovatnije nemoguće izglasavanje tog zakona, tako da će to ostati samo mrtvo slovo na papiru.
A da li će mrtvo slovo biti na papiru i ono što su pripremile Ujedinjene nacije za Jemen, to je plan u 5 tačaka, reč je o zahtjevu da se hitno obustave borbe, omogući dostava humanitarne pomoći, preduzmu hitne mere za stabilizovanje ekonomije, oporavak i obnovu i akciju u pogledu uspostavljanja mira. Šta je od svega toga realno sprovesti u delo, očekuju nas ti pregovori, nastavak zapravo pregovora početkom godine u Ženevi?
Pa kako sudeći po informacijama posljednja 2-3 dana, situacija je veoma pesimistična. nema, borbe su na neki način obnovljene i u petak i noćas. I stanovnici Hodajde, to je glavna luka jemenska na Crvenom moru, kroz koju stiže veliki, praktično 70% trgovine jemenske i 80% humanitarne pomoći, oni kažu ima znakova da će luka proraditi, ali ništa više od toga. Jer Švedskoj je dogovoreno da se sve oružene formacije povuku iz luke i iz grada Hodejde. Međutim,
kako bi se preko tog grada dostavila humanitarna pomoć.
Apsolutno. Međutim, detalji šta se podrazumeva pod oružanim snagama u gradu su nepoznate. Nisu dogovorene. Također, nije jasno koje su to lokalne snage koje bi trebalo da ostanu. Kako stvari stoje, to bi trebalo da budu snage Hutija koje su do sada kontrolisale Hodejdu. Međutim, vlada Hadijeva kaže ne, to grad mora da dođe pod kontrolu našeg ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da ja pretpostavljam da će možda humanitarna pomoć moći da profunkcioniše. Jednostavno i jedna i druga zaraćena strana su svesne tragedije koja se sprema i ne žele da dalje budu nagrđene u međunarodnoj javnosti, što bi sledilo. Međutim, rat se nastavlja u nekom obliku. Ono što je tragedija Jemena, te stare države, koja se recimo pobinje u Bibliji kao država u kojoj je vladala kraljica od Sabe i tako dalje, jednostavno je toliko razdrobljena društveno i politički da recimo odmah se u petak su se oglasili separatisti sa juga, jer su se u jednom trenutku 1990. severna i južna Jemen ujedinili. Separatisti sa juga su rekli mi nismo pozvani na konferenciju i mi ne prihvatamo rezultate konferencije. Separatiste sa juga podržavaju Emirati. Međutim, kad je bivši američki ambasador u Jemenu, koji bi po defaultu trebao da podržava Hadijevu vladu, koji je također južnjak, ali ne podržava secesionizam, kad je upitan, znači on bi trebalo i Hadija da podržava i da podržava Ujedinjene Arapske Emirate, kad je on upitan, pa dobro, šta vi mislite o ovom zahtevu jemenskih, južnjačkih separatista, on je kazao, čujte, to je nerealno, jer nisu ni južnjački separatisti jedinstveni. U okviru njih postoji 4 ili 5 frakcija.
I ako imamo toliko naoruženih grupa sa različitim sponzorima i savezima na terenu, kako bi uopšte mogao da izgleda onda budući mirovni sporazum?
To ja ne mogu da vam kažem, to ne verujem da to znaju i gospodin Guterres i njegov specijalni zaslanik ili bilo ko, čak i na terenu. Očigledno je da će ovakva država potpuno razdrobljena, nefunkcionalna, propala država nastaviti da postoji, da bivstvuje u narednim godinama. A onda će, ne znam kakav razvoj događaja, možda je uveliko i instruisan s polja i pod uticajem regionalnih događanja moći da nam kaže da li će ta stara država opstati.
Gospodine Korkodeloviću, hvala najljepše na razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Srđan Manojlović i urednice emisije Nevena Kostadinović-Manojlović i Olivera Simić-Miločević. Prijetno.